Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite Klub 2 ponedeljkom. Moje ime je Marija Grbić, a moj današnji gost je Miroslav Terzić, poznati svima više kao Miša Terzić. Dobar dan.
Dobar dan.
Negde sam želela da odmah počnem ovu priču sa zonđenicom da ti kao režiser nemaš taj neki put kako mi svi zamišljamo da neko postaje režiser, nego je tvoj put malo drugačiji.
Opa jest.
Tvoj prvi film je došao malo kasnije, nisi upisao režiju pa studirao 4 godine, pa onda, znači nije se sve kretalo tako linarno. Reci mi nešto malo o svojim studijama, o tome kada si prvi put zapravo došao u kontakt sa filmom, ali u smislu kada si prvi put bio na setu, kada si prvi put poželao da radiš na setu.
Aha. Verovatno od kad sam postao svestan sebe, a to nešto tinejdžer, pa krenuo da gledam filmove, pa je to bilo užasno zabavno. Nekad, jednom sam rekao u nekom intervju da sam ja dete zimskog bioskopa. Znači, ja sam sve velike klasike gledao u 2 popodne, ponedeljkom do petka, jel? Kada je Radio Beograd tada pravio neku listu fantastičnih filmova koje sad možemo da vidimo samo u nekim noćnim, posle ponoćnim terminima, nažalost. I nekako u početku nisam ni znao šta sve to znači, šta znači biti režiser, ali nekako mi se to činilo kao super igra, super zabava. Znaš, okupiš neke ljude i sad vi se tu igrate. Kad sam bio mali, ja sam se igrao sa autićima, figuricama, kauboja, indijanaca, samo sam to zamenio sve sa pravim ljudima, ali koji su pristali da se igraju sa mnom. I onda nekako to ide vrlo spontano. Počneš gledati puno filmova, počneš da čitaš sve te kritike, novine, časopise koje se bave filmom i to se nekako polako uvlači pod kožu. I nekako ja sam posle gimnazije upisao vrlo jedan čudan fakultet. Bio sam na jednom predavanju i shvatio sam da to stvarno nije za mene. Ja stvarno nisam znao šta priča. Bio sam upisao za mašinski fakultet i otišao sam na predavanje.
A zašto baš mašinski?
Pa zato što nije trebalo da se polaže prijemni ispit. Dosta jednostavno.
Logično.
Trebalo je samo da se predaju dokumente i kao, okej, okay, a ja sam želeo da studiram režiju i nekako prošao mi je taj, to leto mi je prošlo u tome kao šta bi ja da studiram, la la la. Nisam baš bio ni siguran u sve to, ali ovo je bio nekako, tad sam to doživljavao sve kao neki divan, način da provodim vreme, da gledam filmove, da uživam u tome, da razmišljam o tome i tako. I onda upisao sam to mašinstvo, jer ja kao sam bio neki u gimnaziji, ja sam bio ono usmereno obrazovanje, kad su nas usmerili mnogo davno, i onda sam bio neko prostorno planiranje, pa mislim, kao mogu sam da upišem bilo koji tehnički fakultet, ali nekako se to nije desilo i sreće što se nije desilo.
A da li, da li se tada više cenilo, na primjer, ako upišeš mašinski fakultet, onda si ozbiljan čovjek, ako upišeš režiju, onda
da. Pa roditelji su svakako to više voleli.
Da, išli su više.
Jer svi žele detetu dobro. Moj otac je stalno govorio, i sad, pod stare dane, kad sam već uveliko se bavio režijom, kao, Bože, kad ćeš ti da postaneš gospodin čovjek? Ja sam inače završio prava i kao, što završiš pravosudni ispit, si tužilac, sudija, a ti se baviš tim nečim, ko ono, ideš na snimanje i kao cela ta svita izgleda kao neka čerga koja putuje i mi se sad igramo, otvorimo naš šator, napravimo predstavu, spakujemo se i odemo na drugo mesto i to tako funkcioniše, ali ja nekako u tome uživam. I onda u tom nekom razmišljam šta bi ja sam predao sam dokumenta na FAMU u Pragu i položio sam prijemni, otišao sam tamo, trebao sad imam stipendiju, na kraju od te stipendije nije bilo ništa jer se Jugoslavija u tom trenutku raspadala, a to je sve nešto bilo reciprocitet, mi njima, oni nama i tako dalje. I ja, pošto nisam imao novca da to isfinansiram te studije, ja se vratio u Beograd i onda kao svaki ono, mladi čovjek koji kao razmišlja o svojoj budućnosti, nešto sam morao da upišem i onda je bilo, stalno sam govorio, ja ću da upišem književnost, ja ću da se bavim pisanjem, to će da bude to, a onda kao nekako iz toga ću da odem u film, a onda opet dođe savjet roditelja, upiši ti da imaš nešto, neki zanat, znaš, da možeš nešto lepo da privređuješ kasnije, jeli, i ja upišem pravo. I nisam se pokajao. Bilo mi je zabavno te 4 godine. Onako,
zabavno?
Da, bilo mi je, u stvari, pravni fakultet daje jedan široki spektar znanja. Pre svega, tu je neka opšta kultura. I naučite da govoriš, naučite da pričaš. A ja, u stvari, ja čime se bavim? Ja pričam priče samo u slikama, ne kao ti, koje pišeš i spajaš te rečenice na najbošanstveniji način, ali ja to radim tako što vidim neke slike u svojoj glavi i pokušam da ih prenesem, odnosno da se igram s drugarima.
Ali svakako si ti osoba koja je izgurala ceo pravni fakultet, to je ono što je čudno.
Pa ja sam, moram priznati da...
Jer to nije jednostavno.
To uopšte nije bilo jednostavno. Ne, ja sam do 4. godine sve ispite dao za 4 godine. A onda sam 4. godinu studirao još 4 godine. Zato što prosto sam počeo da radim i nekako ja kad sam čuo da Kusta snima u Beogradu Underground, ja sam na sve načine želeo da uđem na taj set i našao sam vezu i mene su primili da lupam klapu.
Super.
I ja sam lupao klapu kao da je to najvažniji posao na svetu.
Da li ti je to prvi posao na svetu?
Da, to mi je prvi posao. Ja sam došao, ja se sećam tog prvog dana, a meni su rekli ti ćeš da lupaš klapu. Ja sam rekao, ok, nema tu nešto mnogo, pišeš brojeve, kažu ti šta treba da napišeš, ti pišeš, pročitaš, lupiš klapu i skloniš se iz kadra i tako menjaš brojeve. Nije to neka visoka matematika. A i prvi dan kad sam došao i kad sam video tu količinu kamiona, ljudi, neki ljudi koji su raspoređivali tu kao u vojsci sve, ja sam, užasno sam bio uzbuđen, a opet sam se pravio kao, ok, meni je to sve normalno, ja ću tu da se snađem, i tako, meni su samo rekli, ko si ti? Ja sam rekao, ja sam klaper, kamion kamere je tamo, izvoli, idi tamo, naći ćeš klapu, daći ti sve što treba, i ja sam rekao, da, i prva 4 dana ja nisam ni sa kim skoro pričao, tu i tamo pitam, ili nešto treba se pomogne kad vidim da su u nekom problemu, ne, ništa ti ne diraj. Posle 9 meseci bilo sasvim drugačije. Ja sam se igrao i sve sam mogao da diram i sve ljude sam davio mojim pitanjima zašto ovo, kako ovo. I u stvari to
znači,
je...
Znači učio se zapravo.
Da, i to je bila u stvari moja velika škola. Znači, ja stalno govorim da sve što sam naučio o filmu u tom nekom, da tako kažem, periodu posle fakulteta, naučio sam od Kuste i od Vilga.
Pa ni manje ni više nego Underground prvi set na kome si.
Pa da, da. Da, i eto i Kanska palma.
Mislim, koji god da ti je posao bio tada na tom setu, prosto mislim da videti sve to...
Bilo je stvarno divno iskustvo, to je jedno neverovatno predivno iskustvo koje ja mislim da malo ko nije radio taj film, a radi na ovim prostorima, jer ta vrsta produkcije se ne dešava kod nas, osim kad dođu ovi stranci, a to je retko i tu mi nemamo neke kreativne poslove, nego smo više radna snaga. Tako da, velika škola, onako najlepša škola. I onda sam ja posle toga shvatio da je to, da ja sam taj, da ja hoću to. Meni su tamo već, pošto sam ja bio užasno, ja sam stvarno bio posvećen tome, svaki dan sam čistio tu klapu, kao da je neka najvažnija stvar na svetu. Svaki dan sam, vrlo pažljivo sam pisao brojeve, vrlo sam bio, i onda su, malo po malo sam dobio sve više i više poslova, jer tako, ajde uradi ovo, i tako, ja sam gledao da mi daju što više poslova, jer sam užasno želeo sve to da naučim. I to su primetili i ostali ljudi i videli su tu strast i onda su moj drugi film je bio Ubistvo s predumišljem. I tu sam bio odmah asistent režije, što je bilo... Rekli su mi prvo 7 dana ćemo te uzeti na probu da vidimo da li ti to možeš. I posle 7 dana sam ipak ostao na tom filmu i radio kao asistent režije.
Znači to se desilo vrlo...
Pa, po jedno 2-3 meseca posle Undergrounda, možda 4. Ljudi koji su radili film sa Kustom su posle radili i sa Smokijem. Smokij je bio producent, jeste? I I onda smo radili Ubistvo. I mene pozvao je pomoćnik režije, Milan Bulatović, od koga sam isto strašno puno naučio, zato što je to... I rekao, vidi ovako, meni su preporučili tebe, ti nikad nisi ovo radio, ja kažem nikad, ali sam spreman da naučim. I on je rekao, vidi, ja moram da ti dam 7 dana da vidim kako ćemo ti ja da se slažem. Dao mi je 7 dana, ja sam prošao taj kvalifikacioni ispit i posle je bilo dobro.
Dobro, nastavljamo razgovor nakon muzičke numere. Nastavljam razgovor sa Mišom Terzićem. Miša, govorili smo malo o tom nekom periodu kada ti počinješ da se interesuješ za film, pa onda imaš razne poslove na različitim setovima. Ali tvoj prvi dokumentarni film dolazi dosta kasnije i mogu da kažem, biva vrlo primećen od strane publike, vrlo voljen od strane publike. Da li si očekivao da će Ustanička ulica toliko dobro da prođe kod publike? Ona jeste malo drugačija, ispravim ako grešim. Ona je, to je žanrovski film koji nije negde toliko zastupljen ovde.
Kod nas, ne. Da. Ne, ali ja, ta Ustanička ulica ima svoju predpriču. Ja završavam, znači, radim kao asistent režije, kao pomoćnik režije na različitim filmovima posle toga i počinjem da radim reklame. I nekako otkrivam da je to forma u kojoj se ja jako dobro snalazim, bla, 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 i da i pravim puno reklama i počinju svi da me zovu i ne radim samo u Srbiji, radim u celom regionu i počinjem da radim i u Evropi i tako dalje i to počinje da se, da, to se primećuje. A ja kao neko ko u stvari sve to radim da bi pokucao na druga vrata, ja sam stalno, ta vrata advertisinga su mi se otvorila sama od sebe, verovatno sa tim što sam ja opet želeo da se igram i nisam pravio problem da li je to reklama ili je to dugometražni film ili serija, meni je bilo važno da režiram, samo me zovite, ja ću da režiram i po kućama, nije bio problem, jer sam morao nekako da pronađem put, pošto nemam neko formalno obrazovanje i onda sam morao da kucam na mnoga vrata, da im otpevam svoju pesmu, da bi me primetili, jel? I ovaj, ja sam tako pevao te pesme, kratke forma, do 30-45 sekundi i tako dalje. I pokušavao sam na svim konkursima koje je objavljivao FCS sa nekim ovim projektima, ali prosto to nije uspevalo. I iz nekog razloga, verovatno, nisu bili dobri projekti.
Da li misliš da je to zbog toga što je nedostalo formalno obrazovanje?
Zato pa, ne znam, ja to stvarno ne znam. I ne znam razloge, ali nikako nisam uspeo da
prođe. Pošto čini mi se da u inostranstvu zaista ne moraš da završiš fakultet pa, da bi postao režiser i da je malo teže u Srbiji. Da je tvoj put, na primjer, bio dosta teži.
Pa možda. Ja to stvarno ne znam. Ja moram sad iz ove perspektive kad pogledam, nekako se sve to lako dešavalo. I odnosno, ono što je, mislim da je užasno važno, ja sam stalno izazivao to. Ja sam stalno tražio, ja sam stalno kopao na tom. Znači, ne prođem ovaj konkurs, ok, sledeći. Sledeći konkurs izađem s drugim projektom, ok, ne radi taj projekt.
Upornost.
Treći projekt, tako je. I kopaš, kopaš, kopaš. I onda realno nisam ništa iskopao, moram da priznam. I u jednom trenutku sam tako ušao u veliku količinu reklama i nekako sam stalno sebi govorio, ok, ovo je trening, treniraj, treniraj, to će sve jednog dana biti važno, važno, važno. Ali sam postao sve nesrećniji i nesrećniji. Ali onda se to dešava to da, jeli, kad ja sam pokušavao, ništa se nije desilo, onda sam se sklonio sa strane i odjedan puta se to desilo. Odnosno, dobio sam poziv od Gordana Kičića, koji je producent Ustaničke ulice i koji je neki super divan čovek koji mene nije poznavao. I on je kaže, zvao me i kaže, možemo se vidimo, mi smo se našli tu vrlo blizu Radio Beograda i upoznali smo se, ja sam pomislio, možda me zove zbog neke reklame, a možda i neka serija. Nije mi uopšte palo na pamet da može da bude film. I onda je on rekao, gledao sam tvoje reklame, vrlo su me dirnule, ti si neki emotivan čovek i ja bih volio da ti režiraš ovaj film i da izvuku je scenariju za Ustaničku ulicu. I ja sam bio potpuno zatečen onako, ali sad kao nisam odmah hteo da prihvatim, a u sebi sam mislio dajem oba bubrega i još neki organ, nema problema. Onda sam otišao kući, pročitao scenariju, onda se to meni nije svidelo, onda sam imao tu dilemu sam sa sobom, da li da radim nešto što mi se ne sviđa, a opet to mi je onako neka vrata mi se otvaraju dosta onako široko. I onda sam rešio da uradim ono što u stvari je negde sam mislio da je najispravnije, to da mu kažem da mi se ne sviđa scenariju, ali da bi mu dao bubreg da režiram film. I bukvalno tim rečima. I onda je on, ja sam obrazložio zašto mi se ne sviđa scenariju i mi smo onda ušli u novo pisanje. I onda smo nekako to, našli smo i još jednog pisa i taj scenarij je doživeo značajne promene i taj scenarij smo posle realizovali u jednom jako kratkom vremenu, znači od decembra kad smo se, početka decembra kad smo se mi sastali, mi smo za 3 meseca porodili novi scenarij i počeli snimamo film. I to je bilo nekako najlepše, jer je od jedan puta počelo da se dešava to o čemu sam ja apsolutno sanjao. I meni je uopšte ta cijela frka koja se stvorila, kao imamo malo vremena, ja sam sve vreme gledao, ma imamo dosta vremena, to je sad potpuno kao cool, pa to će sve da bude u redu. I nekako smo ušli jako dobro pripremljeni, jako smo svi voleli taj projekat. Svi koji su bili na setu su nekako dali 200% sebe za taj projekat i divno je to kad smo završili projekat, meni se nije išlo kući. Ja sam ih gledao 42 dana svaki dan i naravno da tu ima i trenutaka kad kažeš sebi čekaj zašto sve ovo i kako i da li ja dobro radim i da li ja znam ovaj posao i kreneš, preispituješ, strašno se preispituješ. Naročito zato što svi znaju da je taj neki moj background, a ja se ponašam kao da sam ja, da mi je to 15. film, što mi je jedan veoma stari gospodin Šarfer, Vlada Banović, rekao kao, slobodno se opusti, sve držiš pod kontrolom, jako dobro kao da ti je 15. film, a tebi je prvi. Ja kažem, ja ovo ne osjećam čak ni kao prvi film, jer toliko je bilo reklama. Da. Meni nekako bivstvovanje na setu predstavlja najlepši deo dana.
Da li ti je pomoglo to što si radio reklame na kraju kada se svede
sve? Apsolutno. Ja nekako posle sam, kako se to sve razvijalo i mene su posle počeli da prihvataju kao ko da sam formalno završio režiju, jeli? Počeli su da me zovu na predavanja na Fakultet dramskih umetnosti u Zagrebu. Ja svim mladim studentima i kogod može savjetujem da rade reklame. Jer tu se postavi forma, tu se postavi okvir u okviru koga vi delujete. I onda u tako malom prostoru treba da budete kreativni. To je za mene veliki izazov.
Mislim, tvoje reklame su ipak one reklame uz koje smo plakali. Ti treba negde napomenuti.
Jeste, ali veliki je izazov u tako malom vremenskom okviru, sa toliko puno elemenata koji su ograničavajući, pronaći tu emociju. E, to je onda nešto što kad se uspe...
Kad se uspe,
onda je nagrada velika. I zato neke stvarno fantastične reklame su mali filmovi, mala remek dela. Ali tih reklama ima strašno malo, ima mnogo više ovih koji ne znam, ne bi sad da pričamo o advertisingu. Ja i dalje živim od tog advertisinga i ne mogu, ja sam vrlo zahvalan.
Da li si živio dugometražnog filma?
Ne. Ja mogu da napravim jedno dosta onako slobodno poređenje. Advertising je seks, a film je ljubav. To je nekako, naravno, ovde uložite sebe. Ovde može sve i da boli. U advertisingu retko kad bilo šta boli.
A zašto onda plaćamo u tvoje reklame?
Pa zato što ja gledam da to mene... Ja u svakoj reklami i u filmu i u bilo čemu pokušavam da pronađem emociju kakva god ona to bila. Na koju će da oseti neko kome ja pričam priču. Ja pričam priču i želim da meni ispričaju najlepšu priču kao kad smo slušali priče pred spavanje, da ja zaspim sretan ili da budem tužan zbog nekog... I samo mi je to važno. Tragam za nekom čistom emocijom na koju ne možemo intelektualno da utičemo, nego nas pogodi, a mi ne znamo zašto nas je pogodilo.
Da, što se svakako osjeća i u tvojim filmovima i u tvojim reklamama, tako da to verovatno negde jeste neka emotivna veza između te dve stvari koje te ne napušta. Nastavit ćemo razgovor nakon muzičke pauze. We'll be right back.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo razgovor sa režiserom Mišom Terzićem. Mišo, ajde da još malo ostanemo na Ustaničkoj ulici. Zanima me, da li te iznenadio negde tako dobar prijem kod publike ili si ga ne očekivao, ali već smo pričali o tome, s obzirom na to da je žanrovski film, da je malo drugačiji, da publika možda i nije navikla na film kao što je Ustanička ulica.
Pa ja moram priznati da ja stvarno dok sam pravio film imao sam milion jedno pitanje i nekako uopšte nisam razmišljao o tome šta će taj film da uradi. Ja sam govorio celoj ekipi i sam sebi samo da napravim jedan dobar, pristojan film. I stalno sam govorio to pristojan film jer činilo mi se da je to u današnje vreme vrlo teško napraviti.
I kako, to je prava mera stvari.
I nekako smo, i sebi sam govorio, voleo bih da moji glumci budu fenomenalni u filmu. I na tome sam jako radio. Nisam gledao da se primete moji formalni postupci, gledao sam da ispričam priču na najjednostavniji mogući način. I to sam nekako instinktivno radio, nisam razmišljao o tome mnogo. I nekako kad je o filmu se mnogo pričalo, jer je tema takva kakva jeste, i pričalo se mnogo i mnogo više možda i pre nego što smo snimili jedan kadar o filmu, i prozivali su nas na ovim i na onim portalima, radio stanicama, ne znam, svašta se tu pričalo, ali ono što je meni važno je da smo na kraju izbjegli taj dnevno-politički ton celog filma i da smo nekako uspeli da ispričamo priču o dva čoveka na različitim stranama čija bi sudbina mogla da bude mnogo, mnogo bolja. I koji su u stvari kao neko ogledalo koje je i ogledalo našeg vremena. Njih dvojica žive te živote koje mi živimo svakodnevno i nekako sam stalno sebi govorio, to mora da bude moj obračun sa tim. Ja, inače, koliko god se to nekome sviđalo ili ne, ja patim za onom starom zemljom i to je nekako moj, nešto sam ja tu morao da kažem. I u stvari u filmu postoje ti neki momenti koji su slikani sa 8mm kamerom, gde sam ja glumcima dao i rekao, aj slikajte se, vi ste na pikniku. I stvarno smo napravili jedan piknik. Ja sam rekao, samo nemojte slikajte ekipu, a sve ostalo. I mi smo stvarno napravili piknik, vrlo smo lepo proslavili. To je bilo pred kraj filma, oni su se svi slikali, ja sam držao kameru, svi smo držali kameru. I nekako, to je neka vizija neke zemlje koja je mogla da bude, a nije. I neke dece koje su mogla da se rode, a nisu. Od nekih ljudi koji su mogli da žive, a nisu, zbog nekih besmislenih priča koje su nekako pocepale sve nas. Tako da, Ustanička ulica, ja nisam znao šta da očekujem. Znao sam samo da nekako, pratili smo nekako to naše unutrašnje osjećanje i želili smo, stalno smo govorili, napravit ćemo pošten film. Šta god to značilo, ja čak sad ne mogu ni to da definišem, onako, jer tu ima sad puno tih nekih elemenata koji bi mogao da pomenem. I onda smo nekako, kad je publika dobro reagovala na film, a stvarno je dobro reagovala na film i ovde, a i u inostranstvu, jer je film obišao jedno 40 i nešto festivala, divno su ljudi reagovali samo zato što smo, ta politička priča nije bila bitna.
Tako, nije bila centralna.
Nije bila centralna. Ona je samo tu neki okvir u okviru kojih se dve sudbine spajaju i na neki užasno tragičan način zbližavaju.
Ustanička ulica je bio 2012. godine,
tako, tako?
U postprodukciji je tvoj novi dugometražni film.
Jest.
I kratki film također.
Jest. Pa da, prošla godina je bila posvećena filmu. Mnogo sam se zamorio od reklama, pa sam morao snimiti dva filma. Šalim se. Snimili, početkom godine, prošli smo, snimili kratki film. To sam snimio u Hrvatskoj sa nekom mojom ekipom s kojom radim tamo jako dugo reklame.
I tu treba naglasiti tu odličnu saradnju zapravo.
Jeste,
onda
to je stvarno bilo divno.
Dve
divna,
zemlje.
Divna saradnja i nekako ja volim te, jako volim te ljude tamo koji su radili sa mnom jedan dosta neobičan film. Imali smo mjesec dana slobodno, ta produkcija s kojom ja non stop radim i za koju sam vezan i napravili smo jedan, imali smo mjesec dana i rekli smo aj snimimo nešto za našu dušu, ne reklame, ne muzički spot, ne nešto, i tako snimili smo taj kratak film o dva nemačka vojnika za vrijeme Drugog svjetskog rata koje voze dušegupku. Inače, negde osnova te priče se nalazi u dušegupki koja je vozila u Beogradu od Jajinca, od Starog Sajmišta do Jajinaca. A i također posle sam pročitao i knjigu Getzmajer David Albaharija, i onda je u stvari taj neki inspirisano sa svim tim pričama nastala je ova mala priča o dva nemačka vojnika koji vole nemački film i moraju da rade taj zastrašujući posao. I u stvari priča je ispričana iz vizure dželata, a ne iz vizure žrtve kao što smo navikli.
Gde ćemo i kada najranije moći da vidimo?
Pa film je, film je završen, on sad ima neke gomilu nekih, mora da prođe neke tehničke tamo provere kod filmskog centra hrvatskog, pošto su oni učestvovali u snimanju tog filma, Havca. I kad to završimo, spremni smo da krenemo na put. Znači, film u kofer i putujemo od mesta do mesta i puštamo taj film. Šalim se, ne. Vidjet ćemo da li će nas primiti neki festival. Pokušali smo u Berlinu, mada ja da sam na njihovom mestu, ni ja ne bi primio moj film, jer mislim,
to je dosta skandalozno da se ne primi taj film zbog, verovatno zbog tematike, je li pa, to baš u Berlinu?
Pa ja isto moram priznati da ja isto da sam na njihovom mestu ne bi primio svoj film. Evo, najiskrenije to. Mislim, možda to čudno zvuči, ali šta neki tamo čovjek iz Beograda, zašto taj čovjek iz Beograda priča priču koju bi trebao da ispriča neki Nemac? E, to je ono što bi
pa
mene...
Pa možda zato što Nemac nije ispričao
pa verovatno priču. Nisu ispričali, ali ja mislim, dobro, ostavljamo im prostora da i oni to ispričaju, mada oni to pričaju i pričaju i pričaju na različite načine, i ja stvarno nemam ništa protiv što su nas odbili. Mislim, apsolutno je njihovo pravo da naprave taj plan festivala kako oni žele, i ja stvarno, mada nisam očekivao, evo najiskrenije, ja nisam očekivao, ja kažem, ja da sam na njihovom mjestu, ja ne bi primio ovaj film, sigurno. I eto, to se i desilo, mislim, prosto nisam verovao da ćemo tamo da uđemo i nismo ušli, ali zato ima drugih festivala koji sam siguran da će nas prihvatiti. U filmu igraju Goran Marković i Vili Matula, vrlo dobro, onako, ceo film je na nemačkom, što je meni bilo malo čudno da režiram film na nemačkom koji ne znam ni reč. Ali sam se bavio melodijom, nisam se bavio uopšte, i gledao sam im lica, što je možda i dovoljno.
A dugometražni film?
A dugometražni film je to, evo sad je u fazi finalne montaže, možda su ostale još dva termina po pola dana da to privedemo kraju, odnosno da zaključam ja sliku, pomeram neke scene levo-desno, pretumbavam, ali to je sve taj film. To sad, to što ja radim, to samo ja primećujem, verovatno i još tri čoveka oko mene i niko više. I u stvari treba doneti odluku kad je dosta. E, ta odluka je dosta važna, a pošto bi ja sad to još razvlačio, jer je dosta teško, onda sam sebi običao da mora film da se, šaljemo ga na kansku selekciju, pa ćemo da vidimo, to je kraj. Znači, 8. marta film ide od mene, pa
Znači, tada je definitivno
da,
kraj.
Film se zove Šavovi.
Ne, bez spoilera.
Neću ništa. Šavovi, jedna genijalna ekipa. Neću da spoilujem ništa ako kažem da je priča o majci koja traži svoje dete koje su joj ukrali na rođenju i rekli joj da je mrtvo. I ona ga pronađe posle 20 godina. Priča je bazirana na istinitom događaju i jedna genijalna ekipa, gomila žena, pošto sam mislio da to samo tako treba da se uradi.
I kako je bilo raditi sa gomilom žena?
Pa divno.
Ne. Pa sad potpuno iskreno.
Najiskrenije bilo je prvo pa onda je bilo divno. Znači, kako koji dan. Ali ono što je bilo bitno, svi smo znali da se bavimo dobrom temom, značajnom temom za ove prostore. I svi su se stvarno puno dali u taj film. Svi kogod je došao da radi na tom filmu. Tako da...
Verujem da je emotivno umelo da bude iscrpljujuće, pošto je tema koja je jako...
Jako emotivan film i jako težak nekako. Ja sam svaki dan dolazio kući kao da me je neko tukao. Zato što sam pokušavao, stalno pokušavate da pronađete tu emociju koja je to emocija koju ima žena koja traga za svojim detetom. I koliko ona prepreka mora da prođe i njoj niko ne veruje. Mislim da je to nešto što je onako užasno uzbudljivo i za čim smo svi mi tragali, od glumačke ekipe do svih kreativnih saradnika i cele ekipe filmske, pa do mene koji sam svaki dan dolazio kući i preispitivao da li sam ovo, da li je ono, da li je ovako, da li je onako, ali opet jedno super iskustvo jer smo se igrali. Dogod se igramo, super.
Mišo, hvala ti puno na gostovanju, hvala ti puno na ova dva filma.
Hvala
koje ćemo uskoro nadam se uskoro gledati u Beogradu, sad dok film proputuje pa dok se vrati do Beograda je određen period. Današnju emisiju za vas su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i Ana Marija Grpić. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hip and the way you like the dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color off your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle head and the way you like the dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
Yeah, nothing about all the things what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you light the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over?